Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Mēs novērtējam jūsu sniegtu stingru nostoju pret Krīvejas agresiju Ukrainā un centiņus veicinot mīra procesus visā pasaulī. Paude Saimes priekšsādātoja Daiga Mieriņa pīkdiņa 12. Septembrī parlamentā uzņemot jos vietēbu Konstantinopolis ekumenisko patriarhu Bartolomeju. 12. Septembrī parlamentā uzņemot jos vietēbu Konstantinopolis ekumenisko patriarhu, runājot par aktuālo geopolitisko situāciju un globāliem izaicinājumiem, Saimas priekšsādātoja akcentēja, ka Latvijā arvien cenšas izgaismot starptautiskajai sabiedrībai agresoru valsts pastrodotos nozīgumus Ukrainā, Tostarp naskaitamos cilvēktīseibu porkopumus un Ukrainas bārnu nolaupēšanas. Krīvejas reicēba līdzināja, ka Teisovu cenšās panokt ar varu un nazavieļajās mīru, noroda Mieriņa. Patriarhs Saimas priekšsādātojai uzsvēra, ka nosūda Krīvejas agresiju Ukrainā un pauda, ka nav pieņemama Krīvejas pareizticēgos baznēces līdera attieksme to atbalstot. Mieriņa atzīmēja, ka kopš Krīvejas pilnamāruga iebrukuma Ukrainā Latvijas pareizticēgo baznēce ir atsadaļījusies no Krīvejas pareizticēgos baznēces un likumā ir nostiprinots aizliegums ar to sazadarbotīs. Konstantinopolis ekumeniskīs patriarhs norodāja iz baznēcu, kā mīra nesieja lūmu un sacāja, ka šai vizītē ir būtiska, lai diskutētu par pareizticēgu kūpīnas situāciju Latvijā. Tāpat te ir īspīja atjaunot viesturiskos saites un sadarbēbu ar Konstantinopolis patriarhātu, gan ticēgu, gan visas sabīdrēbas lobā paudējos vietēba Bartolomejs. Kaut arī politiski baznēca ir nodaļēta no valsts mūsim ir cīša sadarbēba, patriarham sacāja Mieriņa, izceļot ekumeniskos tradīcijas nozēmēbu dažādu konfesiju dialoga veicinošanā. Šo trešdiņu 17. Septembrī aizsardzības ministrejas valsts sekretārs Aivars Puriņš dodās reģionālajā vizītī iz Ludzas novadu, lai informētu pašvaldību vadētojus un iedzīvotojus par pretmobilitātes infrastruktūras izveides likuma projektu un to nosacījumiem. Ludzas novada Korsavas pilsātas porvaldība pulkstens 9:00 notiks tikšanos ar Ludzas novada domes priekšsādātoju Edgaru Mekšu, bet dasmatos Korsavas pilsātas kultūras centrā plānota tikšanos ar Ludzas novada iedzīvotojiem, kurā plašoki informēs par pretmobilitātes infrastruktūras izbūves likumu un plānotu zemes porimšanas procesu. Jau ziņots, ka aizsardzības ministreja un nacionālajie bruņotie spāki īstenojot Latvijas austrumu robežas militāros stiprinošanas un pretmobilitātes plānu ir identificējuši austrumu pierobežas pašvaldības un daļa identificēto teritoriju nav valsts un pašvaldības, bet gan fizisku vai juridisku personu īpašumā. Un ja privāta personas īpašumā sošīs nakustamīs īpašums būs napīcīšams pret mobilitātes pasokumu īstenošanai, un būs saimta ministru kabineta atļauja, aizsardzības ministrija veiks zemju atsavinošanu saskaņā ar sabiedrības vajadzēbumu napīcīšamo nakustamo īpašumu atsavinošanas likumu. – 28. septembrī Latgaļas viesnīcē Bagors kino mīļotoja aicinoti piedzēvot unikālu notikumu – starptautisko Manhattanes eisfilmu festivālu. Šis ir vienīgais festivāls pasaulī, kurā skatētoji vairāk nekā 500 pilsētos, vienlaikus nosaskatos tos pošas eisfilmas un kļūst par žūrijas lūcekļiem, balsojot par savu favorītu. No 25. septembra līdz 5. oktobram festivāls noteik vienlaikus visā pasaulī, tostarp arī Latvijas lielākajos pilsētos. Skatētoji redzās 10 rūpīgi atlasētas eisfilmas no dažādām valstīm. Manhattanes eisfilmu festivāls ir īpašs ar savu formātu. Pirms seansa katrs skatētojs saņem balsošanas kartēti, kurā jodzēmē vīna, joprot loboko filma. Vēlāk rezultāti tiek apkūpoti kopā ar skatētoju balsojumu visā pasaulī. Tādējādi vīnojot unikālu kūpēbas un leizdalības sajūtu.
Laika ziņas.
Dienā šodien Latviju turpinos šķērsot atmosfēras fronte, todēļ laiks lielokūtīs būs mokūņains un teritorijas lielokajā daļā gaidams arī ļeids. Vītam vokorā rītumos arī pārkjuņa nagais. Pūslāns līdz mārans dīnavadu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.